You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
เราก็จะไปดูเรื่องการแก้ไขกฎหมายในประเทศไทยที่จะให้กัญชาไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษค่ะขณะนี้ใกล้ความจริงกันหรือยังนะคะต่อด้วยเรื่องที่คนในรัฐบาลคสช.นั้นออกมาพูดว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปของไทยก็จะมีหน้าตาคล้ายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างไรบ้างนั้นติดตามได้จากคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะ
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
กรณีการแก้กฎหมายให้กัญชาไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษและสามารถนำมาใช้ทางการแพทย์ได้ตอนนี้มีความคืบหน้าเรื่องการแก้ไขกฎหมายนี้อย่างไรคะ
ตอนนี้เริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกรณีนี้นะคะเพราะว่าทุกฝ่ายนั้นดูเหมือนจะเห็นพ้องต้องกันค่ะว่าจะอยากปลดล็อกให้กัญชานั้นสามารถนำมาใช้ในทางการแพทย์ได้ซึ่งเมื่อวานนี้มีการพูดคุยกันของคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติจนนำมาสู่ข้อเสนอว่าจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษเพื่อให้ปลดล็อกเรื่องของกัญชานำมาใช้ในทางการแพทย์ได้บทสรุปที่เกิดขึ้นตอนนี้คือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมของสมาชิกนิติบัญญัติสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยสาระสำคัญก็คือจะปลดล็อกกัญชาให้สามารถนำมาใช้ทางการแพทย์ได้ขณะนี้กัญชาถือว่าเป็นยาเสพติดประเภท5เป็นอุปสรรคต่อการนำมาค้นคว้าวิจัยซึ่งหากแก้ไขกฎหมายตรงนี้แล้วก็จะสามารถนำมาใช้ได้แต่ทั้งนี้ต้องใช้เวลาในการดำเนินการสภานิติบัญญัติแห่งชาติคาดการว่าจะเสนอแก้ไขกฎหมายนี้ในวาระแรกได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้จากนั้นจะพิจารณาในวาระ2และวาระ3ต่อไปซึ่งคาดว่าท้ายที่สุดแล้วกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปลดล็อกกัญชานี้น่าจะออกมาบังคับใช้และสามารถให้ประชาชนนั้นได้รับเป็นของขวัญปีใหม่ได้ในช่วงต้นปี2562ค่ะ
กระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงานสำคัญที่ต้องพัฒนาเรื่องการแพทย์ด้วยการเอากัญชาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะคะทั้งนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรไหมคะ
ทางด้านของนายแพทย์ปิยะสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำเลยนะคะว่ากระทรวงสาธารณสุขนั้นมีความห่วงใยต่อเรื่องของสารสกัดจากน้ำมันกัญชาที่อาจจะต้องปลดล็อกจากปัญหายาเสพติดแล้วเอามาใช้ทางการแพทย์ดังนั้นเรื่องของกรณีนี้จะเขียนรายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะนำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์เราจะปลดล็อกเฉพาะน้ำมันกัญชาเท่านั้นจะไม่เกี่ยวข้องในเรื่องของการอนุญาตให้ปลูกกัญชาได้หรือจะไม่เกี่ยวข้องกับการนำใบของกัญชามาใช้เพราะว่าในเรื่องดังกล่าวยังถือว่าสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะทำให้คนไทยนั้นมีสารเสพติดเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะเขียนรายละเอียดของเรื่องนี้ค่ะลงไปในร่างกฎหมายที่จะมีการแก้นโยบายสำคัญที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดก็คือว่าทุกคนนั้นจะต้องยอมรับว่าเราจะยกระดับเฉพาะสารสกัดน้ำมันกัญชาให้พ้นจากการเป็นยาเสพติดเท่านั้นแต่ในส่วนของเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการอภิปรายพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะคะคุณผู้ฟังว่าท้ายที่สุดแล้วจะปลดล็อกกัญชาในส่วนใดบ้างจะรวมไปถึงต้นกัญชาการปลูกกัญชาในพื้นที่ควบคุมหรือการกำหนดให้น้ำมันกัญชาเป็นสารแบบไหนจะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ9พฤศจิกายนนี้เพื่อให้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดนั้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์แล้วระบุรายละเอียดก่อนที่จะเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วออกเป็นกฎหมายต่อไปค่ะ
ไปที่อีกเรื่องนึงนะคะเมื่อวานนี้นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีไทยได้พูดคุยกับนักธุรกิจว่าคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะมีหน้าตาคล้ายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากรณีนี้ทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นว่าชี้นำหรือไม่เรื่องนี้คนในรัฐบาลและนักการเมืองนั้นให้ความเห็นอย่างไรคะ
คนในรัฐบาลที่พูดเรื่องนี้ในวันนี้ก็คือท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะก พูดในลักษณะทำนองคล้ายๆกับที่นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ระบุไว้นั่นแหละค่ะโดยบอกว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปก็จะหน้าตาคล้ายๆกับนายกคนปัจจุบันแล้วก็กล่าวได้ว่าสิ่งที่ใครๆก็พูดแบบนั้นก็เพราะจะเห็นได้จากโพลสำรวจความคิดเห็นที่เวลานายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลงพื้นที่ก็มักจะได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนอย่างมากนักข่าวเกิดความสงสัยเกี่ยวกับกรณีนี้เหมือนกันว่าจะเป็นการชี้นำหรือไม่พลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ประชาชนสามารถคิดเองได้ซึ่งหากพลเอกประยุทธ์จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายก็จะต้องขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งที่ประชาชนเป็นคนเลือกซึ่งโดยส่วนตัวแล้วก็เห็นว่าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่อยู่แล้วขณะที่ในฝากฝั่งของนักการเมืองเองดูจะไม่เห็นด้วยกับกรณีนี้อย่างพรรคอนาคตใหม่เองก็ออกมาคัดค้านคนที่จะหน้าคล้ายพลเอกประยุทธ์ว่าจะกลับมานั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งโดยแกนนำพรรคอนาคตใหม่ซึ่งนำโดยนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคซึ่งพรรคนี้ถือว่าเป็นพรรคใหม่ที่เน้นคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานในพรรคพรรคนี้บอกเลยนะคะบอกว่าคนที่จะมานั่งเป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะต้องไม่ใช่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและจะต้องไม่ใช่การสืบทอดอำนาจของคสช.โดยยืนยันว่าจากนี้จะลงพื้นที่พบปะกับประชาชนและจะย้ำกับประชาชนว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่เอารัฐประหารไม่ขอร่วมงานกับคสช.รวมทั้งจะเสนอแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยเนื่องจากมองว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมีการกำหนดให้สว.ที่เป็นการสืบทอดอำนาจจากคสช.นั้นมาทำหน้าที่ขณะที่ทางพรรคเพื่อไทยเองซึ่งก็เป็นพรรคเก่าแก่ก็ยังคงย้ำเช่นเดิมค่ะว่าจะไม่ขอร่วมงานกับทางคสช.ด้วยเช่นกันหากได้รับการเลือกกลับเข้ามาเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามกรณีที่นายกรัฐมนตรีจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกสมัยหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่ว่านายกรัฐมนตรีนั้นจะถูกเสนอรายชื่อเป็นบัญชีนายกคนนอกหรือนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนี้จะถูกเสนอชื่อโดยพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งให้ชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในอนาคตค่ะค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio รายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.